Pokud nás posloucháte pravidelně, milí posluchači, tak jistě víte, že v posledních dnech se v našich pořadech pod názvem Světem Bible zabýváme knihou žalmů. Od 2. žalmu k 8. jsme jakoby stoupali vzhůru k vrcholu. Nyní budeme sestupovat z toho vrcholu dolů po obrácené straně následujícími 7 žalmy, které mají prorocký pohled do budoucnosti. Zahlédneme utrpení věrného zbytku izraelského národa na konci věku a také uvidíme svévolníka, který se má teprve objevit na zemi. Žalmy 9 a 10, které jsou nyní před námi, se vzájemně doplňují. V Septuagintě a Vulgátě, tedy ve starém řeckém a latinském překladu starozákonního hebrejského písma, jsou tyto dva žalmy pokládány za jeden celek. Takže první verš 9. žalmu. Pro předního zpěváka podle můd Laben. Žalm Davidův. To je záhlaví žalmu, které má určovat jeho pěvecké a hudební podání. Co znamená můd Laben? Náš doktor McGee konstatuje, že jde o nepřeložitelný výraz, který znamená něco jako smrt pro syna. Ekumenický překlad nabízí také variantu pro tajnosti syna, ve smyslu tajné hříchy. Doktor Zeman rovněž k tomuto hebrejskému vyjádření nemá jednoznačné stanovisko. Buď jde o nástroj, anebo o zpěv, způsob zpěvu. Někteří vykladači vidí v tomto Davidově žalmu spojení se smrtí Goliáše, jiní tu vidí smrt syna Davidovy ženy Betsabé, Bat-Šeby, který se narodil po Davidově hříchu v souvislosti s touto ženou. Je možné se setkat i s možností překladu smrt pro prvorozeného syna. V tom případě by šlo o poslední ránu, která zasáhla Egypt předtím, než byl izraelský lid propuštěn z egyptského otroctví. Tehdy šlo o smrt všeho prvorozeného v Egyptě za jedinou noc. Hospodine, celým svým srdcem ti vzdávám chválu. O všech divuplných činech tvých chci vypravovat. Budu se radovat, jásotem tě oslavovat. Tvému jménu nejvyšší 5 žalmy. Chvála v tomto žalmu předchází očekávanému vítězství. První část tohoto žalmu můžeme vidět jako podmínky na zemi v době, kdy syn člověka obdrží trůn své spravedlnosti a pokoje. V pohledu na budoucí osvobození tu máme nádhernou píseň chvály, ke které se v ten den připojí všichni lidé na zemi. Apoštol Jan o tom podává zprávu ve své knize Zjevení a je to obrovské společenství izraelského národa, církve a 24 starších, kteří se spojí ke společným chvalám svého Boha. David v této své písni, tedy v našem 9. žalmu, formuluje svou předpověď takto. Moji nepřátelé obrátí se nazpět. Upadnou a zhynou před tvou tváří, protože jsi mi zjednal právo, obhájil jsi mě, usedl si na trůn, soudce spravedlivý. Tuhle pasáž vidí náš doktor McGee jako zachycení doby Božího království, kdy všechny věci budou položeny pod jeho nohy, pod nohy Pána Ježíše jako svrchovaného krále. Všechno bude pod Boží vládou zjevně. Martin Luther se prý vyjádřil takto. Jeden člověk spolu s Bohem tvoří většinu. Přitom věděl, že nelze klást důraz ani tak na to, aby Bůh byl na jeho straně, ale naopak, aby sám on usiloval být na Boží straně. I pro našeho žalmistu byl důležitý vlastní postoj očekávání na Boha. A v 6. verši píše, okřikl si pro národy, do záhuby svrhl své volníka, jejich jméno zahladil si na věky a navždy. Po nepříteli zůstaly jen trosky. Vyvrátil si jejich města, i památka na ně zašla. To jsou silná slova o budoucím soudu. Nevím, jestli se dnes v našich shromážděních a kostelích káže o budoucím soudu. Zda lidé i věřící lidé mají o těchto událostech aspoň trochu představu, natož pak biblické jasno. Uvědomuji si, že v poslední době slýchám spíš kázání zaměřená na útěchu božích dětí, na uklidnění těch, co mají nějaké komplexy méněcennosti a hledají rameno, na kterém by se mohli vyplakat, říká náš Maggie. Slyšel jsem i kázání o pekle, ale to kázání bylo příliš podbarveno vlastním odsuzujícím postojem kazatele. Jsem přesvědčen, že je třeba hodně kázání na téma peklo, ale je také třeba, aby tato kázání říkali lidé, kteří mají zlomená srdce lítostí nad tím, kolik lidí jde dobrovolně do této záhuby. Aby o těchto věcech hovořili lidé, kteří mají srdečnou touhu druhé na této jejich cestě zastavit. Tolik pohled našeho doktora Maggie. Okřikl si pro národy, do záhuby svrhl své volníka. Jejich jméno zahladil si navěky a navždy. Po nepříteli zůstaly provždy jen trosky, vyvrátil si jejich města. I památka na ně zašla. Když se vrátíme do historie Izraele, zjistíme, že první antisemitismus začal v Egyptě. Nový faraon, který už osobně neznal Jákobova syna Josefa a jeho zásluhy pro záchranu celého Egypta, zotročil izraelský národ a mocně ho utlačoval. Jákobovi potomci, tedy Izrael, se totiž z rozvětvené rodiny postupně proměnili v početný národ. A egyptský útlak měl nyní za cíl zabránit dalšímu početnímu rozmachu tohoto lidu, aby se náhodou nestal mocnějším než Egypt, aby se lid pak ze svého otroctví nenapřímil. A tak faraon v určitém okamžiku dal příkaz, aby byli likvidováni chlapci, kteří se narodí. To byl první zjevně velmi antisemitský zásah. Zákon. Příkaz. Když sledujeme další historii, vidíme, že ostatní národy v tom odporu proti Izraeli nezůstaly pozadu. A stejné tendence pozorujeme na různých místech světa v celých dějinách uplynulých tisíciletí. Zvláště viditelné je to možná za druhé světové války, ale rostoucí odpor je tu i dnes. Žalmista se prorocky dívá na vztahy národů a ukazuje, že Pán Bůh se v pravou chvíli zapojí do hry se svou spravedlností. Řekněme si přímo, se svými soudy. Hospodin však bude trůnit věčně, pokračuje David v 8. verši 9. žalmu. Soudnou stolici má připravenu, soudí svět spravedlivě, povede při národů podle práva. Občas slýcháme od nevěřících lidí otázku, jak může Pán Bůh dovolit to nebo ono. Kdyby byl Bůh spravedlivý, tak by přece nedopustil bezpráví a křivdy na bezbranných lidech a dětech a tak různě. A vůbec, kdyby Bůh byl, kdyby existoval a byl tak mocný, jak o něm církev anebo Bible mluví, to či ono by se nemohlo dít. Podobné myšlenky nebo aspoň otázky nejednou možná přijdou na mysl i nám, věřícím lidem, božím dětem. A mnohdy, třeba i desítky let, na své otázky nemáme odpověď. Mnozí se odpovědi nedočkali vůbec. Čím více o těchto různých otázkách přemýšlím, přátelé, tím více zjišťuji, že problémem tu nikdy není samotná boží spravedlnost či nespravedlnost, natož pak boží existence či neexistence, jak nám to ateisté vyčítají. Bůh je spravedlivý a jiný už ze své podstaty ani být nemůže. Jediný problém představuje naše pochopení kritérií, podle kterých své hodnocení situací lidí nebo celých národů Pán Bůh provádí. Ale vždycky si buďme jisti tím, že jeho soudy jsou absolutně spravedlivé a není a nebude v nich ani sebemenší podlost, ani nejmenší faleš. I když se nám to tak někdy na první pohled může jevit, že něco, co se děje, je nespravedlivé, znamená to, že se díváme jenom úzkým pohledem. Pilným studiem Božího slova můžeme postupně rozeznat klíč k té Boží spravedlnosti. A možná také nahlédneme, jak to probíhá z hlediska Božího pohledu na čas. Kdyby Bůh soudil okamžitě každý hřích, který se stane, který uděláme, kdo z nás by tu ještě byl? A tak Pán Bůh odkládá soud, odkládá výrok, abychom mohli ještě přijmout milost. To je Boží záměr. Boží spravedlnost není odstavena. Boží spravedlnost bude naplněna. Ale Bůh chce ze své lásky projevit milost těm, kteří budou činit pokání. Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem. V dobách soužení je hradem nedobytným. V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli, neopouštíš, Hospodine. Pějte žalmy Hospodinu, který trůní na Sionu. Oznamujte mezi lidmi jeho skutky. Za prolitou krev k odpovědnosti volá, pamatuje na ni. Na úpění ponížených nezapomněl. A v následujícím 14. verši můžeme vidět prorocký obraz podmínek, které budou na této zemi bezprostředně před příchodem Krista, aby tu založil své království. Hospodine, smiluj se nade mnou. Pohleď, jak mě ponižují ti, kteří mě nenávidí. Smiluj se ty, jenž mě zvedáš z bran smrti. Možná si někdo klade otázku, zda s druhým příchodem Krista na tuto zem přijde také soud. V Pánu Ježíši Kristu je dosud nabízena Boží milost. Až do doby jeho příchodu. Boží milost ještě stále umožňuje návrat každého člověka k Pánu Bohu pouze cestou pokání a víry ve Spasitele, Pána Ježíše Krista. Pro ty, kdo tuto milost nyní nabízenou zdarma nepřijmou včas, přijde soud. O všech chválihodných činech tvých chci vypravovat v branách sionské dcery. Budu jásat nad tím, že jsi mě spasil. Pro národy klesly do pasti, již udělali. V síti, kterou nastražili, uvízla jim noha. Hospodin tu zřejmě zjednal právo, svévolník uvízl v léčce přichystané vlastní rukou. Higajón, Sela. Konec 17. verše. Když se podíváme na dnešní národy, na jejich vnitřní stav a často i na materiální podmínky, vidíme na všech stranách především morální bídu a k tomu se na mnoha místech pojí beznaděj, i když jde třeba o ekonomickou prosperitu. Národy padají do vlastních sítí, do pastí, které si sami nastražili. Do pastí, které si nastražili neposlušností Boha, odvrácením od něho. Takový je obraz dneška jak ve vyspělých státech, tak v naší oblasti vyspívajících států bývalého východního bloku, tak také na východě. Morální bída kraluje všude, rozmáhá se. A k tomu se leckde pojí také bída materiální, která se dále prohlubuje různými občanskými a lokálními válečnými konflikty. To je výsledek lidské pýchy a odvrácení od Boha. To slovo higajón, sela, překladatelé komentují jako přemýšlení, stichnutí hlasu. Doktor Zeman například. Máme o čem přemýšlet, milí posluchači, a to i v tom případě, že se nebudeme dívat na celé národy. Nejen na tento prorocký výhled, který nám tu náš doktor McGee otevírá, ale když budeme hledět každý jen do svého vlastního života. Říká ten žalm něco o nás? říká něco pro nás? Do podsvětí se navrátí své volníci, všechny pro národy, jež na Boha zapomněli. Ubožák však nikdy neupadne v zapomnění, naděje ponížených nikdy nestroskotá. Je otázka, zda ubožák či potřebný je zapomenut či není. Žalmista říká, ubožák však nikdy neupadne v zapomnění, naděje ponížených nikdy nestroskotá. A tak se v různých sférách organizují všelijaké programy pomoci adresované různým lidem, různým cílovým skupinám, které mají určité potřeby pro různé situace. Ovšem nekončí mnohdy ta skutečná pomoc dřív, než se dostane k těm, kdo ji skutečně potřebují? Některé úmysly a aktivity jsou velmi příkladné, krásné, dobročinné, ale některé nekončí tak, jak by si přáli dárci, natož pak, jak by si přáli ti, kdo mají být obdarováni nebo komu se má pomoci. Potřebným se dostane práva, až znovu přijde Pán Ježíš Kristus. Je mnoho potřebných, kteří vkládají svou důvěru v různé politické strany, politické systémy nebo velké lidi a čekají od nich záchranu vlastní nebo své rodiny nebo celého národa. Doktor McGee měl s demokratickými volbami ve Spojených státech bohaté zkušenosti, a tak říká to, o čem jsme se už zmínili a o čem jsme se také mohli přesvědčit anebo přesvědčujeme i v naší zemi tu a tam, že totiž političtí vůdcové obvykle slibují různé druhy pomoci, hlavně z toho důvodu, aby získali voliče anebo dostali vyhlédnutou funkci. Pán Ježíš nejde ani za funkcí, ani za úřadem, ani za vysokým platem. On je Pán pánů a Král králů. On nepotřebuje samoúčelně získat své voliče, zalíbit se nějaké skupině lidí ve smyslu politických slibů. Jeho příchod na tuto zem je a bude znovu dostatečným důkazem pravosti jeho slov, neboť on sám je naplněním Božích zaslíbení. On přišel naplnit, uskutečnit, dokončit Boží spasitelné dílo. Až přijde znovu na tuto zem, jak slíbil, přijde jako svrchovaný vládce, jako Bůh. A tak žalmista zpívá od 20. verše dále: povstaň, Hospodine, ať si člověk nezakládá na své moci, ať už pro národy stanou před tvým soudem. Skutečnost, že národy budou souzeny Božím soudem, je potvrzena také v tom, co říká Pán Ježíš v Matoušově záznamu 25. kapitole verše 31 až 33. Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůn své slávy. A budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po pravici a kozly po levici. Davidova vize, zachycená v tomto úseku knihy Žalmů, končí voláním po zjevné spravedlnosti, voláním potom, aby se Hospodin Bůh projevil se svou slavnou mocí. Protože stejně jak je tomu i dnes, se někteří lidé tehdy chovali tak, jako by sami byli bezmála bohy. Hospodine, zdrť je strachem, ať si pro národy uvědomí, že jsou jenom lidé. 21. verš. V životě Davida, v životě Izraele, ale i v naší a také v budoucí době ještě, budou lidé jednat takto pyšně, takto sebevědomně, takto bohorovně. Z biblické historie vzpomeňme třeba faraona, nebo Goliáše a spoustu dalších postav, které poháněly Hospodinovo jméno, chtěli se vyvýšit na ně, a tak je tupili, ponižovali. Jako vrchol v tomto směru vidíme v písmu postavu Antikrista. Rád by se postavil na Boží úroveň, na místo Boha, tak jako kdysi by se rád dokonce vyvýšil nad něj, ale to nikomu nebude dáno, to se nikomu nepodaří. Povstaň, Hospodine, ať si člověk nezakládá na své moci, ať už pro národy stanou před tvým soudem. Hospodine, zdrť je strachem, ať si pro národy uvědomí, že jsou jenom lidé. Jak je to skvělé, když se i v dnešní stále ještě pohnuté době, době vývoje, době reform různého druhu, době nových nadějí, ale také nových zklamání, když se alespoň někdo pokorně podívá sám na sebe, do svého nitra, do svého života a když upřímně a pravdivě konstatuje svou bídu, svou ubohost, svou malost. To je totiž cesta, která dává naději na záchranu duše člověka, na záchranu v Pánu Ježíši Kristu. Přiznat svoji vinu, vyznat ji Pánu Bohu v prosté modlitbě, to je výtečný začátek. Pak už stačí jen jediný krok. Celým srdcem spolehnout na to, že Pán Ježíš umřel i za tyto tvoje vyznané hříchy. Pak není třeba ničeho dalšího, jen spolehnutí na jeho slovo, že každý, kdo věří v něho, na soud nepřijde, ale přešel ze smrti do věčného života. Tedy není třeba žádný obřad, žádná zkušební lhůta, žádné absolvování nějakého školení, ale prostá víra Božímu slovu. Přijetí tohoto poselství je samo o sobě dostatečné pro spasení. To samo o sobě znamená zrod nového života v srdci člověka. Ovšem pravda, u pouhého zrodu nemůžeme zůstat, ale máme aktivně a vědomně růst do podoby svého spasitele, abychom mu udělali čest a abychom se svým životem mohli stát výmluvnými svědky o jeho zachraňující lásce. Následující 10. žalm, přestože s dnešním textem úzce souvisí a navazuje na něj, si necháme na naše příští setkání s pořadem Světem Bible. Kéž by v našich srdcích vládla pokora před Bohem, abychom mohli poznávat tu jeho velikost i ve svých vlastních životech a abychom také mohli lépe rozumět té jeho spravedlnosti, aby nás to vedlo k větším odhodlání zvěstovat evangelium o záchraně v Pánu Ježíši Kristu, dokud je čas.